Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata slijedi najnovije izdanje Mosta, no prije toga idemo do Bosne i Hercegovine gdje se održavaju lokalni izbori. Kakva je situacija na terenu zna Aida Đugum.
Birališta na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini bit će zatvorena do 19 sati. Do 15 sati na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini glasalo je nešto manje od 35% građana, objavila je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Uočene su nepravilnosti, a posmatrači koalicije pod lupom zabilježili su više od 100, rekao je Dario Jovanović iz koalicije pod lupom.
Zabilježeno su ukupno 104 kritične situacije. Radi se o slučajima nedostatka izbornog materijala, proceduralnim propustima u pristupu posmatrača biračkim mjestima, te nepravilnostima pri procesu glasanja poput fotografisanja glasačkih listića, izdavanja većeg broja glasačkih listića od potrebnog, propustima u radu biračkog odbora, zloupotrebama pomoći pri glasanju ili ugrožene tajnosti glasanja.
Dodali su da je na jednom biračkom mjestu u Doboju prekinut proces glasanja te da je policija na terenu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske saopštilo je kako je zabilježilo 9 incidenata do 12 sati. Zabilježena je jedna prijetnja napadom na život i tijelo člana biračkog odbora u opštini Istočni Stari Grad kod Sarajeva, ali i pokušaj kupovine glasova u Bratuncu. Opet policijskoj stanici u Vlasenici prijavljeno je da je došlo do prekida glasanja na biračkom mjestu Piskavice zbog narušavanja javnog reda i mira. Verbalne prijetnje su zabilježene u Zvorniku, ali i na biralištu u Stanarima kod Doboja. U izbornoj utrci učestvuje 110 političkih stranaka, 25.700 kandidata za mjesta u parlamentima lokalnih zajednica. Nešto više od 3,4 miliona građana bira oko 140 gradonačelnika, odnosno načelnika opština te opštinska i gradska vijeća. Održavanje lokalnih izbora odgođeno je zbog poplava, odrona i klizišta u Jablanici, Konjicu, Kiseljaku, Kreševu i Fojnici. U poplavama i klizištima do sada je pronađeno najmanje 17 tijela poginulih u Hercegovini i 3 tijela poginulih u centralnoj Bosni. Trenutno je između 10 i 15 nestalih, a vlasti sumnjaju na neodređeni broj nestalih ljudi koji su bili na magistralnoj cesti koja vodi između Sarajeva i Mostara. U Jablanici je proglašen trodnevni dan žalosti, a predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen navela je da Europska unija šalje spasilačke timove na teren. A u Srebrenici je, kako javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa, opet došao veliki broj osoba iz Srbije kako bi glasali. Već u ranim jutarnjim satima primjetni su automobili sa registarskim tablicama Beograda, Šapca, Užica, Zrenjanina, Bajne Bašte, Loznice i drugih gradova. Situacija u vezi s pilot projektima, koji se među ostalim odnose na korištenje elektronske opreme za provedbu izbora, je zadovoljavajuća, rečeno je jutros u Centralnoj izbornoj komisiji. Na 7 biračkih mjesta u opštini Srebrenica provodi se taj pilot projekt, a kako funkcioniše govori Ivan Petrović, glavni operator.
U suštini nemamo nikakvih teškoća, projekat za sad prolazi odlično.
Očekivana izlaznost na ovim izborima je, kako je saopštila koalicija pod lupom, oko 49%. A šta očekuje anketirani građani Sarajeva, Banja Luke, Mostara i Doboja?
Borba samo za mjesto i to je to u politici. Ništa specijalno.
Treba puno šta popraviti, vjerujemo u ove nove kandidate da će oni popraviti sve to.
Svi oni koji su bogati bili do izbora, bit će bogati i poslije izbora. Bez obzira ko pobjedi. Svi oni koji su bili siromašni do izbora, bit će siromašni i poslije izbora. Bez obzira ko pobjedi.
Sve počinje od lokalnih izbora. Pomaci se već u gradu vide nabolje. Nadamo se da će biti još bolje.
Ne očekuje ništa. Znači, natjerali na kući.
U gradu dosta vrtića, fabrike da se otvaraju, da se omladina zapošljava.
Želila sam glasati da bude bolje, da ne bude kod do sada, da malo penzionere pogledaju, ja i muž živimo od jedne penzije. Poželjela bi svima sve najbolje.
Pa ne očekujem promjena uglavnom. Mislim da ih teško da ih može biti.
U Doboju mislim da neće biti nikakve promjene.
E sad, lagano,
brzo. A volio bi.
Ja sam optimista uvijek. Želimo promjene.
Preliminarni rezultati Centralne izborne komisije mogu se očekivati oko ponoći. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić opredijelio za zapad ili su njegovi nedavni prozapadni potezi samo dio njegove igre balansiranja između zapada i istoka. Sagovornice su bile dvije članice Foruma za međunarodne odnose Europskog pokreta u Srbiji, Jelica Minić i Branka Latinović. Bilo je riječ o tome koliko se Vučić vezao za zapad kupovinom francuskih borbenih aviona, potpisivanjem memoranduma sa Europskom unijom o iskopavanju litija, kao i sporazuma o strateškom partnerstvu sa Sjedinjenim Državama u oblasti energetike. Zašto se Rusija pravi da ne vidite Vučićeve poteze, pa čak nije reagovala ni na činjenicu da Srbija izvozi oružje u Ukrajinu? I da li se zadovoljava time što joj Srbija ne uvodi sankcije i što potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin svaki čas govori o srpsko-ruskom strateškom partnerstvu? Razgovaralo se i o tome da li će Vučić na kraju odbiti Putinov poziv da učestvuje na samitu zemalja BRICS u ruskom gradu Kazanju. Da li bi Putin to doživio kao poniženje ili bi Moskva prešla preko toga? Da li je Moskvi stalo da po svaku cijenu sačuva dobre odnose sa Beogradom? Kao i o tome, ima li znakova da slabi antizapadna retorika u režimskim medijima u Srbiji? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić opredelio za zapad ili su njegovi nedavni prozapadni potezi samo deo njegove igre balansiranja između zapada i istoka. Naše sagovornice su dve članice Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, Jelica Minić i Branka Latinović. Gospođo Minić, u posljednje vrijeme predsjednik Aleksandar Vučić je povukao nekoliko poteza koji ga vezuju za zapad. To su kupovina francuskih borbenih aviona, koji će zamijeniti ruske, sporazum sa Evropskom unijom o iskopavanju litijuma i sporazum o strateškom partnerstvu sa Sjedinjenim Američkim Državama u oblasti energetike. Zašto je Vučić to učinio baš u ovom trenutku? Do sada je uglavnom igrao dvostruku igru između zapada i istoka.
Pa ja mislim da on ne prestaje da igra tu takozvanu dvostruku igru, da će se to nastaviti i u narednom periodu. Ja bih samo vašoj listi dodala i rastuće interesovanje porodice Trump za poslovanje u Srbiji, uglavnom u neproizvodne aktivnosti, nekretnine, digitalni sektor, mediji. Treba uskoro da krene i jedan televizijski kanal, zovu ga Trumpov kanal. Uprkos burnih reakcija stručne i šire javnosti na projekt Trumpovog zeta Jareda Kushnera na prostoru nekadašnjeg generalštaba, taj projekt ide svojim putem kako je dogovoreno, bio je i sin gospodina Trumpa, Donald Trump Jr., koji također posluje...
Bio u Beogradu, je li tako?
Jeste, bio u Beogradu. Tako da to sve daje jednu sliku kako je... pre svega SAD, kako su sve prisutnije u Srbiji, pogotovo što ovaj aranžman sa energetikom isključuje procedure javnih nabavki, nego su to direktni dogovori država sa državom, što Srbija primenjuje i u slučaju Kine, i u slučaju Rusije, pa i u slučaju Francuske. Znači, to su procesi koji nisu baš transparentni. Tako da, ako se posmatra ta ekonomska dimenzija, onda vidimo da raste pre svega uloga Sjedinjenih Američkih Država i u Evropskoj uniji Francuske. Srbija je inače prezadužena i mora da se i dalje zadužuje. Treba pokrivati autoputeve, stadione širom Srbije, urbanu ekspanziju i to sve traži novo zaduživanje. Kosovo je manje više završena priča, pa u tom pogledu Rusija ima sve manje da ponudi. Kina sa svojim načinom poslovanja može da nas dovede u nevolje, kao što je dovela u mnoge zemlje u svetu, u svojevrsno dužničko ropstvo, ali Rusija je i dalje, što se mnogo ne piše, ekonomski veoma prisutna, tako da ona puni više od polovine našeg budžeta, njene kompanije u Srbiji. NIS, Naftagas, Lukoil, trgovinski lanci. Evo, to je otprilike situacija ako stavimo naglasak na ekonomsku ravnotežu koja se pokušava postići u spoljnopolitičkim odnosima Srbije.
Gospođo Latinović, da li se Vučić sve više vezuje za Zapad?
Ja mislim da je termin da se Srbija jako vezuje za Zapad malo prejaka formulacija, da mi ovdje možemo da govorimo o jednoj nameri, o jednom planu, ali da još uvek to ne predstavlja neku čvrstu poziciju Srbije. To možemo da procenimo na osnovu javnih nastupa predsjednika Vučića. Kada slušamo govore predsjednika na međunarodnim forumima, kao što je nedavno su bila njegova dva govora u Ujedinjenim nacijama, kada se obraća javnosti i govori za medije u Srbiji, onda je teško steći utisak da se Srbija vezuje sve jače za Zapad. Ja mislim da je to pre svega rezultat trenutne geopolitičke situacije u Evropi, koja traje evo skoro 3 godine od početka ruske agresije na Ukrajinu i od prošle godine ovog novog ratnog žarišta na Bliskom istoku, koji dobije jedne razmere koje više ugrožavaju Balkan nego ostale zemlje u Evropi. Tako da je stecaj tih geopolitičkih okolnosti, ali i interes, zainteresovanost Francuske, Nemačke i SAD-a da u toj novoj geopolitičkoj raspodeli imaju čvršće uporište u zemljama na Balkanu, da te zemlje čvršće vežu na način što će sa njima imati jače ugovorne odnose u pojedinim oblastima. Znači, to su geostrateški interesi koji se ostvaruju kroz ekonomske projekte koji se sve više usmjeravaju na taj energetski kompleks, i to ne treba da iznenadi, jer je to u stvari zasnovano na onom Vašingtonskom sporazumu koji je dogovoren za vreme još Trumpove administracije, ali se od njega kao bazu uzima za sve to. Srbija ide dosta tromo prema Zapadu, neodlučno, i još uvek nema, kako da kažemo, harizme da bi se reklo jasno i glasno. Vežemo se za Zapad, što je u skladu sa našom glavnom strateškom spoljnopolitičkom orijentacijom, a to je pregovori sa Evropskom unijom i regulisanje članstva.
Gospođo Minić, zašto se Rusija pravi da ne vidi Vučićevo okretanje prema Zapadu, već ga i dalje podržava? Da li joj je dovoljno to što joj Srbija ne uvodi sankcije i što potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin povremeno ide u Moskvu i daje snažne proruske izjave? Rusija čak nije zvanično reagovala ni na činjenicu da Srbija izvozi oružje u Ukrajinu.
U dnevnom listu Danas izašao je jedan tekst sa naslovom da li u ovom trenutku Vučić više treba Putinu ili Putin Vučiću, sa konstatacijom u tekstu da trenutno više treba Vučić Putinu. Rusi vrlo oprezno reaguju na sve ono što ukazuje na to da eventualno Srbija skreće više ka Zapadu, ali imali smo više puta oštre reakcije, pre svega gospođe Zaharove, ako se podsjetimo potpisivanja takozvanog Vašingtonskog sporazuma, to je bila jedna vrlo brutalna reakcija u odnosu na predsjednika Vučića i Srbiju. Sada se biraju malo delikatnije formulacije, ali ovih dana smo imali posjetu gospodina Gruška, koji je zamjenik gospodina Lavrova, ministra spoljnih poslova Rusije. Mi ne znamo šta je tu sve bio predmet razgovora. Putin je podsjetio potpredsjednika vlade gospodina Vulina kad je bila diskusija o tome da li će Vučić doći na sastanak BRICS-a koji se održava u Rusiji. On je podsjetio da Srbija treba da potpiše ponovo ugovor o uvozu gasa, tako da Rusija ima svoje poluge uticaja definitivno, ali oni reaguju od slučaja do slučaja i reaguju vrlo oprezno. Oko izvoza oružja Ukrajini nije bilo burnih reakcija Rusije, ali Rusija sigurno zbog toga ne može biti zadovoljna. Tako otprilike izgleda slika i tako izgledaju reakcije Rusije koja nastoji da zadrži Srbiju u svojoj sferi uticaja. I ako krenemo da analiziramo, recimo, napad na Krokodil, jednu nevladinu organizaciju, festival se također pod tim nazivom odigrava i okuplja kulturne poslenike iz regiona, da su tu u prostorije Krokodila ušli ljudi koji su govorili ruski i to na jedan put. To znači da Rusija nesmetano neke akcije sprovodi na teritoriji Srbije koje se ne sviđaju, jer Krokodil je od početka bio protiv ruske invazije na Ukrajinu. I to su stvari koje treba da nas zabrinu i stvari koje se tiču suvereniteta i postavlja se pitanje da li mi postajemo deo ruskog sveta ako su takvi incidenti dozvoljeni bez posledica.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić opredelio za zapad ili su njegovi nedavni prozapadni potezi samo deo njegove igre balansiranja između zapada i istoka. Sagovornice su dve članice Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, Branka Latinović i Jelica Minić. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Latinović, zašto je Rusija progutala ovaj izvoz srpskog oružja u Ukrajinu i recimo ovu kupovinu francuskih aviona koji će zameniti ruske?
Mislim da mi ne znamo da li je ona to progutala na način kako mi mislimo. To doduše nije bilo javnih izjava, s obzirom da se i sam predsjednik Vučić ogradio i rekao mi izvozimo, ali ne znamo gde ono dalje završava, što baš nije jedna spretna izjava. Ali znate šta, u diplomatiji postoje različiti načini kako se reaguje. Ako ste nezadovoljni, vi možete da sačekate. Ne znači da to nije bilo diplomatskim kanalima i da je za vreme posete Aleksandra Gruškova bilo reči da je on otišao nezadovoljan upravo zato što je postavio to pitanje i da nije dobio odgovarajući odgovor. Sam predsjednik Vučić je to demantovao. Činjenica jeste da su ti odnosi malo zahlađeni, ali da su se ponovo intenzivirali, mislim pre svega na komunikaciju između predsjednika Vučića i ruskog ambasadora. To što se tiče kupovine aviona, to ćemo videti kako će se odraziti, ali verovatno i oni imaju jedan realistični pristup da u uslovima kada Evropska unija je uvela sankcije Rusiji vezano za oružje, da je praktično nemoguće ostvariti. E sad, znate, ruski predsjednik ima jednu jaku sujetu, imajući u vidu da je on imao jedan dobar odnos sa našim predsjednikom i u toj njihovoj komunikaciji kojom se i naš predsjednik hvalio, verovatno da neće ostati bez odgovarajućih posljedica s obzirom na sve ovo što se desilo, a mislim da je jedna vrsta odgovora nezadovoljstva sa ovim što se desilo oko izvoza naoružanja za koje nemamo zvaničnu potvrdu od strane Srbije, javni poziv predsjedniku Vučiću za učešće na samitu BRICS-a tokom razgovora sa potpredsjednikom Vulinom. To je jednostavno javna prozivka.
To je zvaničan poziv Putinov bio, je li tako?
Ja mislim da je taj zvaničan poziv bio uručen ranije, a sada je on samo podsjetio na to i to je jedna vrlo nezgodna situacija za predsjednika Vučića. Ako ode, neće biti dobro, ako i ne ode, također će imati reperkusije. Nama sa Ruskom federacijom nije ni malo jednostavno, ne samo zbog tog odnosa koji u Srbiji postoji prema ruskom narodu, prema Rusiji kao državi i tako dalje, nego i stvarnih činjenica, to je pitanje gasa. Vidjet ćemo kako će se sad to odvijati vezano za nove pregovore koji treba da budu uskori oko produženja ugovora o isporuci gasa.
Gospođo Minić, kako vi gledate na ovaj Putinov poziv Vučiću da učestvuje na samitu BRICS-a koji će se održati u ruskom Kazanju od 22. do 24. oktobra. Vučić je prvo indirektno odbio taj poziv, pa se onda predomislio i rekao da će odluku doneti uoči samita, a posljednje vesti govore da ipak neće tamo ići, jer u to vreme u posetu Srbiji dolazi poljski premijer Donald Tusk. E kako bi Rusija reagovala ako bi Vučić definitivno odbio Putinov poziv? Da li bi to oni shvatili kao poniženje?
Prva reakcija predsjednika Vučića je bila da on ne može da se odazove tom pozivu. Predsjednik Vučić je rekao da on ne može, u to vreme ima važnih poseta.
Rekao je, gužva je u 16.
Jeste, tako je rekao. Međutim, kada je Putin rekao da ima važnih stvari o kojima treba razgovarati, kao što i produžavanje ovog ugovora o gasu, onda se predsjednik Vučić povukao i on je rekao da on će odgovoriti, ali neposredno pre održavanja samita BRICS-a. Mislim da bilo ko drugi osim njega ode tamo, predsjednik vlade, potpredsjednik vlade, da ruska strana to neće baš dobro primiti. Da će to primiti kao neku demonstraciju svoje vrste.
Gospođo Latinović, ovo što je pomenula gospođa Minić, ovaj naslov iz Danasa, mislite li vi da se Vučić tako ponaša zato što je on potrebniji Putinu nego Putin njemu?
Pa mislim da je to poređenje koje malo više govori da mi sebi pridajemo mnogo veću važnost nego što stvarno jeste. Međutim, s obzirom na ove nove okolnosti, Beograd, odnosno Srbija, jeste potrebna Moskvi, odnosno predsjedniku Putinu, iz više razloga. Imajući u vidu da je mali broj zemalja u Evropi, svega par, koje su dozvolile Rusiji održavanje odgovarajućih veza, tu imamo u vidu ne samo što Srbija nije uvela sankcije, nego što postoji direktna avioveza sa Moskvom i Sankt Petersburgom, što imamo veliki broj ruskih građana koji su došli u naše gradove, pre svega u Beograd i Novi Sad, što je nastavljeno delovanje nekih njihovih medija i tako dalje. Sa tog aspekta ulog Beograda jeste porastao i zato ruska strana očekuje odgovarajuću političku valorizaciju toga, a to bi upravo bio dolazak predsjednika Vučića na summit BRICS u Rusiji. I to jeste veliki problem za predsjednika Vučića, jer ako se odgovori tom pozivu, on će biti gubitnik, i ako se ne odazove na taj poziv, on će također biti gubitnik. I slažem se da upućivanje neke druge ličnosti na taj samit neće biti dobro primljeno od strane Rusije, jer bi učešće Vučića na samitu u BRICS-u predstavljalo svojevrsnu zahvalnost Putinu za ono što je Rusija uradila za Srbiju. Imamo u vidu pre svega posebne preferencijalne cene gasa, koje su puno pomogle vezano za smanjenje izdataka za tu značajnu stavku u budžetu, ali to što ne bi išao na samit BRICS-a ne znači da bi Vučić mogao tek tako lako da se oslobodi ruskog zagrlja.
Gospođo Minić, kako je vaše mišljenje? Da li je Vučić potrebniji Putinu ili Putin Vučiću?
Putinu su potrebne razne odskočne daske u Evropi, među evropskim zemljama. On ih tu nema mnogo. Postoji dosta visok stepen jedinstva u Evropskoj uniji vezano za rat u Ukrajini. Naravno, tu je Mađarska, u izvesnoj meri Austrija.
Videćemo, Slovačka.
Slovačka, tu je i čak i Češka, ali ne toliko eksplicitno kao Mađarska. Tu je Srbija potrebna za neki prodor što bliže centrima u Evropskoj uniji. Očekuje se da Srbija bude korisna u toj relaciji. S druge strane, Srbija deli ordenje, upravo je sad i tokom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, podelila ordenje i stalnom predstavniku Rusije. Stalno se pokušava držati privid neke dobre saradnje. Gospodin Vulin je rekao da je Rusija strateški partner Srbije, to je teška izjava. Pitanje je kako su Rusi to primili, koliko su to ozbiljno shvatili. Ali ne treba zaboraviti da sve ukazuje na to da se kosovska epopeja završava i da ta stalna podrška Rusije neće u budućnosti biti tako neophodna kao što je bila u prethodnom periodu i tu onda slabi na izvesan način interesovanje u Srbiji. Igra sa javnim mnjenjem domaćim u Srbiji je neprekidna, Srbija i dalje Rusiju stavlja na visoko mesto. Ako se posmatraju nijanse, čak se nekako Kina polako diže na prvo mesto.
I na kraju u zaključku, evo da se vratimo pitanju sa početka ove emisije, da li ovi poslednji potezi Vučićevi, koji su okrenuti ka zapadu, govore da je on odustao od ove dvostruke igre ili će i dalje da nastavi ovu dvostruku igru između istoka i zapada? Gospođo Latinović.
Moj utisak da nije odustao od te igre i ja bi kao jedan primer toga podsjetila da u vladi Srbije imamo ministra spoljnih poslova, gospodina Đurića, koji je došao sa dužnosti ambasador u Vašingtonu i što je bio snažni indikator upravo da će se Srbija više okrenuti prema zapadu, ali istovremeno imamo i gospodina Vulina kao potpredsednika vlade koji je zadužen za Rusiju, za odnose sa Rusijom i koji je vrlo aktivan i vrlo glasan. E sad, tu je to pitanje odnosa Vučića i Putina vezano za sve ovo što smo govorili i posebno za ovaj poziv za učešće na BRICS-u. I mislim da ne treba zaboraviti da je Putin posebno sujetna osoba i da ne bi trebalo da iznenadi ako se on jednog dana naljuti i počne jače da razmišlja, pa ako ne i da kada se to pitanje postavi, da saglasnost vezano za ovo što se tiče zahteva Kosova za članstvo Ujedinjenih nacija i da bi to bio neki vid njegovog revanša za ovu jaču orijentaciju Srbije prema zapadu.
Vaš zaključak, gospođo Minić, da li se Vučić jače okreće prema zapadu ili nastavlja svoju dvostruku igru?
Ako gledamo medijske naslove, ja sam baš gledala jutros kakve su bile naslovnice, posebno tabloida u Srbiji, tu se sad javlja jedna vest kako je Tuđman hteo da bombarduje Beograd sa oružjem koje mu isporučio Jelcin. Odjednom se ta vest pojavljuje ničim izazvana. Na RTS-u, javnom našem emiteru televizijskom, odgledala sam film gde pokazuje kako posle onog terorističkog bombardovanja Crnog centra u Njujorku, kako Rusija kroz bankarski sistem Sjedinjenih Američkih Država finansira terorizam na Bliskom istoku, u Afganistanu i tako dalje. Povremeno idu vesti koje problematizuju ulogu Rusije i iskrenost ruskog prijateljstva. Ovde se koriste velike reči, čelično prijateljstvo sa Kinom,
strateško prijateljstvo sa Rusijom.
Jeste, kao da se ta slika tu i tamo buši kroz javne medije.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Latinović.
Zahvaljujem i vama.
Hvala, gospođo Minić.
Hvala.
Bio je to most u kome su naše sagovornice bile dve članice Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, Branka Latinović i Jelica Minić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.